Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah berikan pada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita hingga akhir zaman. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, di edisi hari Ahad malam Senin tanggal 19 Safar 1443 Hijriah bertepatan dengan 26 September 2021 Masehi, ya, seperti yang telah kita kabarkan informasinya bahwa di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan sama-sama menyimak sebuah kajian online, ya, yang disiarkan secara langsung dari studio Indasiar yang akan mengambil sebuah tema, sudahkah kita berjalan di atas manhaj salaf, ya, bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewet hafizullah taala. Dan mungkin bagian yang ingin bertanya juga silakan, sudah bisa lemparkan atau layangkan pertanyaan-pertanyaan di pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda kirimkan ke nomor-nomor yang sudah mungkin Anda simpan atau Anda save, ya, barakallahu fikum. Dan alhamdulillah Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewet hafizullah taala telah hadir di studio, dan untuk mempersingkat waktu langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz.
Baik, jazakumullah khairan.
Wa iyyakum.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله خصوصnya إخوان kita yang ada di Yayasan Da'us Salaf di Kampar Riau Pekanbaru, dan juga para pendengar radio Da'us Salaf. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita jauh, walaupun antara kita dan kalian semua dipisahkan oleh lautan yang luas, tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kemudahan, memberikan kemudahan sehingga kita bisa bertemu lewat radio, bisa mengkaji secara online tentang prinsip-prinsip al-Islam. Di antara prinsip agama ini adalah berjalan di atas generasi pertamanya, atau yang diistilahkan dengan salaf. sehingga kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita berjalan di atas jalan salaf? Sudahkah kita berpegang dengan manhaj salaf? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat di dalam Al-Quran, dan Nabi juga alaihi salatu wassalam memuji mereka di dalam hadis-hadis yang sahih, tentunya bukan begitu saja sia-sia tanpa hikmah. Allah memuji mereka agar kita mengikuti jejak mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memuji mereka agar kita meniti jejak mereka dalam berpegang dengan Quran dan Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, bahwa generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah telah ridha pada mereka, dan mereka telah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah persiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka para sahabat generasi pertama umat ini bahkan dirincikan dengan nama-namanya, yaitu muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Allah telah jamin mereka dengan keriduan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dan Allah tetang jamin, Allah telah jamin mereka dengan jannah. Persiapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai untuk mereka. Maka ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pujian Allah ini pada mereka dan janji Allah yang sudah Allah janjikan pada mereka itu sebagai hikmahnya adalah agar kita ingin seperti mereka. Radiyallahu anhum, masya Allah, diridhai oleh Allah. Dan a'adda lahum jannah. Disiapkan surga untuk mereka. Masya Allah. Apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang kita cari, wahai kaum muslimin, wahai ahli sunnah, wahai salafiyin, wahai orang-orang yang mengaku pengikut salaf, apa yang kita cari? Keriduan Allah dan jannahnya. Keriduan Allah dan surganya. Dan itu sudah Allah katakan dalam ayat ini, Allah pastikan para sahabat mendapatkannya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Yang ternyata barakallahu fikum di ayat ini juga ada tawaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kalian bisa juga mendapatkannya. Bahwa kalian juga bisa mendapatkan keriduan tersebut dan jannahnya. Dengan apa? Dengan mengikuti mereka. Allah sebutkan muhajirin dengan namanya. Berarti ta'yin khusus. Allah sebutkan ansar dengan julukannya. Yang berarti khusus untuk mereka. Tetapi yang ketiga, Allah tidak sebutkan namanya secara ta'yin, tapi Allah sebutkan sifatnya. Apa sifatnya? وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنِ. Yang mengikuti mereka dengan ihsan. Berarti bisa siapa saja. Bisa siapa saja yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai akhir zaman. Dan demikian dikatakan oleh para ulama. Di antaranya oleh As-Sanani rahimahullah. Bahwasannya makna walladzina taba'uhum bi ihsan adalah seluruh kaum muslimin yang mengikuti para sahabat sampai akhir zaman. Berarti kita bisa masuk di dalamnya. Kita bisa masuk di dalam jajaran walladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maka perlu kita periksa diri. Sudahkah kita mengikuti mereka? Sudahkah kita berjalan di atas jalan mereka? Ikhwan ibn a'azakumullah, ayat kedua. Allah juga memuji mereka. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ayat ini juga barakallahu fikum tentang mereka generasi pertama umat ini. Kata Allah, engkau tidak akan dapati kaum yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, enggak akan dapati mereka saling bercinta kasih kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Kamu lihat mereka. Artinya, sudah dipersaksikan oleh Allah bahwa mereka enggak akan yuwaduna man haddallah. Enggak akan berkasih sayang, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun bapak-bapak mereka, walaupun anak-anak mereka, walaupun saudara-saudara mereka, walaupun kerabat-kerabat mereka. Orang-orang yang seperti ini. Kataba fi qulubihimul iman. Allah tuliskan di hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhin minha. Dan Allah dukung mereka dengan ruh dari sisinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Diulangi sekali lagi dalam ayat ini bahwa Allah menjamin mereka dengan keridhaan. Dan di sini lebih rinci lagi, bukan hanya keridhaan dan jannah, tapi Allah katakan bahwa Allah telah menuliskan keimanan di hati mereka. Dan Allah dukung mereka dengan ruh dari sisinya. Ulaika hizbullah. Merekalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa golongan Allah pasti yang akan menang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman di masa ayat itu turun, siapa yang dimaksud? Hah? Kira-kira siapa yang dimaksud? Karena saat itu hanya ada musyrikin Quraisy dan orang-orang kafir di sekitarnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan Rasulullah dan para sahabatnya. Golongan Rasul dan para sahabatnya dan golongan musyrikin dan orang-orang kafir. Hanya dua itu saja. Tayyib. Maka ketika turun ayat Allah. Innal ladhina amanu wa aminu salihati ulaikahum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman itu. Yang beramal saleh itu. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Tayyib siapa? Yang dimaksud kalau bukan Rasulullah dan para sahabatnya. Khairul bariyah. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan untuk mereka di sisi Allah adalah surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Inilah janji Allah untuk orang-orang yang hatinya khusyuk, hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan bin Nazak, dalam tiga ayat ini disebutkan masing-masingnya kalimat radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Allah ridha pada mereka, Allah ridha pada mereka, Allah ridha pada mereka. Maka jelaslah generasi pertama umat inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi pertama umat inilah yang dipastikan. Tentunya ada generasi-generasi berikutnya yang diridhoi oleh Allah, tetapi tidak bisa dipastikan satu persatu. Tetapi para sahabat dipastikan dengan nassan sharihan minal Qur'an was sunnah. dipastikan dengan dalil yang sharih, dalil yang jelas dalam Quran dan dalam Sunnah. Masih Allah katakan di ayat lain, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Kata Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 101 dan 102, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, orang-orang yang sudah didahulukan oleh Allah catatannya mendapatkan husna, mendapatkan jannah, ulaika anha mub'adun, mereka lah yang akan dijauhkan dari api neraka. La yasma'una hasisa, enggak akan mendengar suara gemericik apinya. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun, dan mereka pada apa yang mereka sukai, mereka kekal di dalamnya. Apa yang disukai oleh hawa nafsu mereka di dalam jannah, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini juga tentang sahabat. Mengapa demikian? Karena kalimatnya innal ladzina sabaqat lahum, orang-orang yang sudah lebih dulu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Siapa yang paling dulu? Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Mereka lah generasi pertama umat ini. Tadi disebutkan as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama umat ini. Di sini dikatakan innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, orang-orang yang lebih dulu mendapatkan kebaikan dari kami. Mereka dijauhkan dari neraka, bahkan tidak mendengar sama sekali gemericik apinya. Ikhwani fillah na'azakumullah, masih ada lagi, masih banyak. Bukan masih ada lagi. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddu 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini juga tentang para sahabat. Karena kalimatnya diawali Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad adalah benar-benar rasul. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Siapa yang bersamanya? Yang bersamanya adalah para sahabat. Itu yang pasti. Mengapa? Karena bersamanya di saat itu, bersamanya secara badan-badan mereka, bersamanya di dalam kehidupan, plus ditambah bersama dalam jalannya, bersama di jalan yang sama. Baik para orang yang setelahnya, kaum mukminin yang mengikuti para sahabat dari generasi tabi'in atau tabi'it tabi'in atau tabi'it tabi'in atau tabi'it 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 tabi'in, pengikutnya, 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 apakah mereka bersama Nabi? Naam. Tetapi bersama Nabi di satu sisi, yaitu bersama Nabi manhajnya, bersama Nabi jalannya, bersama Nabi agamanya. Tetapi secara wujudnya berbeda masa. Tetapi para sahabat benar-benar bersama Nabi jasadan wa ruhan wa dinan wa manhajan. Benar-benar bersama Nabi badannya dan rohaninya dan juga manhajnya dan juga jalannya dan juga prinsipnya bersama Nabi. Ini para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Maka kalimat tadi walladzina ma'ahu, para sahabat. Dan itu definisi sahabat menurut Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwa para sahabat atau sahabat adalah seorang yang bertemu Nabi, beriman dengannya, dan meninggal di atas keimanan. Bertemu Nabi tidak beriman, bukan sahabat. Beriman tapi tidak bertemu Nabi, bukan sahabat. Pernah beriman, bertemu Nabi, kemudian murtad, juga bukan sahabat. Sehingga para munafikin tidak termasuk yang kita bahas, karena mereka tidak beriman kepada Nabi. Hanya berpura-pura. Dan itu terpisah jelas antara para sahabat dengan munafikin. Kembali pada pujian Allah kepada para sahabat. Ayat berikutnya Allah katakan di dalam surat Al-Hadid ayat 10. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak sama di antara kalian yang berinfak sebelum fathu, sebelum perjanjian Hudaibiyah, wa qatal dan berjuang berjihad, ulaika a'zamu darajatan, mereka lebih tinggi derajatnya daripada yang berinfak sebelum fathu, daripada yang berinfak setelah fathu, wa qatalu dan berperang berjuang. Tapi akhir katanya, akhir kalimatnya, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masingnya kami berikan kebaikan jannah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian kerjakan Maha tahu. Ikhwan ibnina hazakumullah, kira-kira siapa yang sedang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berinfak sebelum fathu dan yang berinfak setelah fathu, yang berjihad sebelum fathu dan yang berjuang setelah fathu? Siapa mereka? Tentunya para sahabat yang dimaksud. Memang tidak sama keutamaannya. Keutamaan yang lebih dulu beriman, lebih dulu berinfak, lebih dulu berjihad sebelum fathu, itu lebih utama daripada mereka yang beriman, berinfak dan berjihad setelah fathu. Tetapi kata Allah, kullan wa'adallahu al-husna, tapi masing-masingnya kami janjikan kebaikan, kami janjikan jannah. Dijamin dengan jannah, Masya Allah. Sehingga jangan meremehkan para sahabat yang masuk Islam setelah fathu. Tapi perlu dijelaskan dulu, apa itu al-fathu? Ikhwan ibn a'azakumullah, sepintas banyak orang yang mengira bahwa fathu di sini adalah kemenangan dan pembukaan kota Mekah. Karena memang disebutkan bahwa kemenangan dan dibukanya kota Mekah sebagai fathu Mekah. Tetapi ternyata dalam tafsirnya, bahwa fathu yang dimaksud adalah perjanjian Hudaibiyah. Dan perjanjian Hudaibiyah itu terjadi setahun sebelum fathu Mekah. Ikhwan ibn a'azakumullah, mengapa perjanjian Hudaibiyah disebut sebagai fathu, sebagai kemenangan dan pembukaan? Karena dengan perjanjian Hudaibiyah berhenti berperang, maka pintu dakwah terbuka lebar. Pintu dakwah terbuka luas. Di mana-mana da'i-da'i yang disuruh oleh Rasulullah SAW berjuang berdakwah. Rasulullah SAW mengutus utusan ke seluruh raja-raja. Raja Najasyi, Raja Romawi, Raja Persia, Raja Mesir, Raja semua. Diutus utusan-utusan untuk mengajak mereka masuk Islam. Apalagi yang di sekitar Madinah. Didakwahi mereka semuanya. Sehingga barakallahu fikum, bisa dilihat dari perubahan jumlah yang drastis antara fathu dengan fathu. Fathu yang pertama, antara Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, dengan Fathu Mekah. Padahal cuma hampir setahun lebih saja. Tetapi lihat perubahannya. Waktu itu kaum muslimin berbaiat di Baiatur Ridwan. Berbaiat di bawah pohon. Jumlahnya hanya 1,000+. Taib, begitu Fathu Mekah, jumlahnya sudah 12,000 orang. Lihat perlipat kalinya, 12 kali lipat, 1,000 atau 12,000 orang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka yang tadi sebelum fathu, berarti jumlahnya berapa itu? 1,000+. Baik, itu dikatakan lebih baik, lebih afdal, lebih utama daripada yang masuk Islam setelahnya. Ini setelah fathu. Berapa orang itu setelah fathu? Ada mungkin 10,000 lebih berarti kan. Tetapi Allah katakan, wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masingnya kami janjikan jannah. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan yang berbaiat di bawah pohon tadi dari kalangan Muhajirin dan Ansar, Nabi katakan dengan tegas, la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah, enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Ini bai'atur ridwan yang dimaksud. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang mereka yang berbaiat kepada Nabi di bawah pohon itu. Allah katakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh kata Allah, Allah telah ridha kepada mereka-mereka yang berbaiat kepadamu wahai Rasul di bawah pohon itu. Berarti semua yang ikut baiat di baiatur ridwan dijamin dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan ibn a'azakumullah yang kita maksud, bahwa mereka ini Muhajirin dan Ansar adalah orang-orang atau generasi yang dipuji oleh Allah dan dipuji pula oleh Rasulnya. Dan Rasulullah SAW melarang untuk mencerca mereka dan menjatuhkan mereka. La tasubbu ashabi, jangan cerca sahabat-sahabatku. Walladhi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jangan kalian cerca sahabat-sahabatku, kata Nabi. Karena sesungguhnya demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, jika salah seorang kalian berinfak segunung Uhud emas, belum bisa menyamai mereka para sahabat, bahkan belum menyamai separuhnya sekalipun. Ikhwan fil din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi pun menyatakan khairun nas. Maka Nabi pun menyatakan khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Kira-kira apa hikmahnya Nabi memuji mereka? Mereka adalah umat terbaik. Apa hikmah dari pujian beliau khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku? Maknanya, lihatlah, contohlah generasiku. Mereka orang-orang terbaik. Dan turun ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka atau tentang mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kalian menyeru pada yang ma'ruf, kalian mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Kalimat kuntum, kalian saat itu ketika ayat itu turun, siapa? Para sahabat. Maka mereka lah yang pasti masuk dalam ayat ini. Kalian umat terbaik. Sedangkan kita, kalau mengikuti mereka, ya kita juga umat terbaik biiznillah. Tetapi kalau kita tidak mengikuti mereka, ya berarti bukan umat terbaik. Kalau mereka langsung ditunjuk oleh Allah turun kepada Nabi dalam keadaan para sahabat di sekitarnya, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada yang lebih jelas. Kata Allah, fa in amanu bimitsli ma antum au bima antum amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti kalian beriman, mereka dapat hidayah, mereka dapat petunjuk. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti kalian beriman, siapa kalian? Para sahabat lagi. Kalau mereka mau beriman seperti kalian beriman wahai para sahabat, maka mereka dapat hidayah. Sehingga ikhwan ibn na'azukumullah, kita membaca Al-Quran, membaca hadis, masya Allah. Kalau kita tidak membaca bagaimana salaf, dikhawatirkan hawa nafsu kita akan bermain. Sadar atau tidak sadar. Sengaja atau tidak sengaja. Hawa nafsu kita yang bermain. Oh kayaknya sih maksudnya begini. Sepertinya maksudnya begitu. Berbahaya sekali kalau kita membaca ayat dan hadis tanpa melihat bagaimana salaf. Sehingga ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, lihatlah tafsirnya yang menafsirkan dengan asar-asar. Lihatlah tafsirnya yang menafsirkan dengan riwayat-riwayat dari salaf, riwayat dari sahabat, riwayat dari tabi'in, riwayat dari tabi'it tabi'in, yang artinya kita harus mengikuti asar-asar. Setelah Quran dan sunnah, kita juga melihat asar-asar sahabat. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita. Apa wasiatnya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Ini yang pertama. Sunnah bermakna ajaran Rasulullah Sallam. Kemudian kata Nabi, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, dan berpeganglah kalian dengan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, yang mahdiin, yang terbimbing. Siapa itu khulafa ar-rasyidin? Kata Nabi, khulafa ar-rasyidin setelahku 30 tahun. Kalau dihitung 30 tahun, maka yang termasuk di dalamnya adalah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, dan beberapa saat pimpinan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka mereka lah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Tamassaku biha, pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Ini pesan dari Nabi agar kita mengikuti sunnah dan juga mengikuti sunnahnya para sahabat. Tayyib, sunnahnya para sahabat itu apa? Apakah ada sunnah lain selain sunnah Nabi? Sunnahnya para sahabat adalah bagaimana menerapkan sunnah Nabi. Sunnahnya para sahabat adalah bagaimana mereka menerapkan Quran dan sunnah. Bagaimana mereka memahami Quran dan sunnah. Bagaimana mereka mendakwahkan Quran dan sunnah. Bagaimana mereka memahami Quran dan sunnah dan seterusnya. Sehingga kalau ada prinsip, kalau ada hujjah, kalau ada dasarnya sangat jelas Quran dan sunnah, maka tinggal contohnya, kan begitu. Biasanya seseorang kalau diberi satu kaidah-kaidah, mesti akan bertanya contohnya. Sebab bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh, ucapan akan jadi jelas. Tayyib, sekarang sudah jelas kewajiban pegang Quran dan sunnah. Ada yang bertanya, bagaimana caranya? Bagaimana contohnya? Contohnya para sahabat. Lihatlah mereka bagaimana memahami Quran dan sunnah, menerapkan Quran dan sunnah, dan memperjuangkan Quran dan sunnah. Seperti itulah kita jalani. Seperti mereka lah kita upayakan. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam perkara ini banyak asar-asar para salaf. Di antaranya ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Iyyakum wa ashabur ra'yi. Fa'innahum a'da'us sunan. Ayatumul ahadith an yahfaduha. Faqawlu bil ra'yi fadallu wa adallu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan asar ini dalam Sunan Ad-Darimi dan juga dalam Madkhal Al-Baihaqi dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai dan lain-lainnya. Dinukil pula dalam Fathul Bari oleh Ibn Hajar rahimahullah. Kata Umar, iyyakum ashabur ra'i, hati-hati kalian dari para pengikut ra'yunya sendiri, pendapat pribadinya sendiri. Karena mereka itu musuh-musuh sunnah. Mereka tidak mampu menghafal hadis, kemudian berbicara dengan pendapat pribadinya. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan baik-baik ucapan Umar Ibn Khattab, yang memperingatkan kita agar jangan lancang berpikir sendiri dan menyimpulkan sendiri. Jangan lancang memunculkan ide-ide sendiri, karena khawatir ide itu adalah perkara baru, perkara muhdats yang tidak pernah dilakukan oleh para salaf. maka kita introspeksi diri, periksa diri kembali. Sudahkah kita berjalan di jalan salaf? Sudahkah kita mengikuti jejak salaf? Bagaimana caranya? Kita tanyakan ide tadi, pikiran tadi. Kita pertanyakan. Hal indaka salafun fi hadha? Apakah engkau punya pendahulu? Idemu tadi, pikiranmu tadi, ra'yu-ra'yumu tadi, apakah sudah pernah dilaksanakan oleh para sahabat atau para tabi'in atau pengikut-pengikut mereka? Kalau belum, sudahlah, jangan sok pintar. Kita akui bahwa kita ini tidak lebih alim dari mereka. Kita akui bahwa kita tidak lebih soleh dari mereka, tidak lebih hebat dari mereka. Mereka lebih soleh, mereka lebih hebat, mereka lebih alim. In kana khairan qad sabaquna ilaih. Kalau saja itu baik, mereka sudah mendahului kita. Kalau saja itu baik, niscaya para sahabat sudah lebih dulu. Sehingga kalau ada sesuatu yang baru, kita tanyakan pada diri kita sendiri. Atau ada ide yang menurut kita cemerlang, ada satu pikiran yang bagus menurut kita pribadi, maka kita tanyakan dalam hati kita atau tanyakan pada orang lain. Hal laka salafun fi hadha? Apakah engkau punya pendahulu? Ikhwan ibn a'azakumullah, kadang-kadang manusia terkena penyakit ujub dan bangga diri dan merasa kalau dia yang menemukan itu lebih hebat. Ini ide saya. Betapa hebatnya saya. Belum terpikir oleh salaf. Belum terpikir oleh para ulama. Padahal ini sangat bagusnya. Justru bangga. Keliru. Salah. Bukan bangga. Kalau tidak ada pada salaf, berarti pikiranmu itu muhdats, bid'ah, dan itu hanya hawa nafsu yang ada di benak kita. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, inna naqtadi wala nabtadi wa nattabi' wala nabtadi' walan nadilla ma tamassakna bil athari. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai, Hibatullah Al-Lalikai, dalam kitabnya Usul I'tiqad Al-Sunnah Wal-Jama'ah. Dinukil pula dalam Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Dinukil pula dalam Dhammul Kalam. Dan lain-lainnya. Kata Ibn Mas'ud, kita ini hanya ngikut. Tidak mengada-ngada. Naqtadi wala nabtadi. Kita hanya ngikut, kita tidak memulai. Jadi bukan kita yang memulai, kita hanya mengikuti. Wa nattabi' wa la nabtadi'. Kita hanya ittiba', tidak mengada-adakan bid'ah. Tidak mengada-adakan perkara baru. Wa lan nadilla ma tamassakna bil athar. Kita enggak akan sesat, enggak akan menyimpang selama kita mengikuti asar-asar. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lan nadilla ma tamassakna bil athar, kita enggak akan tersesat selama kita tidak mengikut, selama kita mengikuti asar-asar. Enggak akan tersesat kalau kita menelusuri jejak salaf. Apakah kita sudah berjalan di atas jalan salaf? Itu yang harus terus kita tanyakan pada diri kita sambil berupaya. Apa upayanya? Upayanya adalah talabul ilm. Upayanya adalah belajar mengkaji ilmu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Manusia itu ada dua jenis. Ada yang ingin dan ada yang tidak ingin selamat. Ada yang ingin selamat, ada yang tidak ingin selamat. Yang tidak ingin selamat tidak kita bahas. Mengapa? Karena mereka memilih kekufuran dan kesesatan daripada petunjuk. Orang yang tidak menginginkan keselamatan, mereka tahu atau tidak tahu ilmu, sama saja. Karena mereka memang tidak mau. Maka mereka akan terbawa dengan syahwatnya sendiri, hawa nafsunya sendiri, punya ilmu atau tidak punya ilmu, tetap mereka sesat karena la yurid, karena tidak ingin. Ini saya sarikan dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang kedua adalah yang menginginkan keselamatan. Yang menginginkan keselamatan ada dua jenis. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada yang punya ilmu, ada yang tidak punya ilmu. Kalau menginginkan keselamatan dan dia punya ilmu, maka dia selamat. Tetapi menginginkan keselamatan tetapi tidak punya ilmu, akan salah jalan. Akan dal. Barakallahu fikum. Berarti urusannya adalah iradah dan isabah. Urusannya adalah iradah dan isabah. Kehendak dan ketepatan. Ada kehendak dan punya ketepatan dengan ilmu, selamat. Kalau tidak punya kehendak dan gak ingin selamat, ya percuma. Mereka akan menentang Quran, menentang sunnah, menentang semua hujjah. Dan mereka ini maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah. Ada jenis lain. Punya iradah, tapi gak punya isabah. Dia punya kehendak, tapi gak punya ilmu, sehingga jalannya tidak tepat dengan apa yang dijalani oleh Nabi dan para sahabatnya. Menyimpang dari jalan salaf. Orang seperti ini dol, kasihan. Pengen baik tapi salah. Pengen baik tetapi berpikir sendiri. Dengan ro'yunya. Kayaknya ini bagus, kayaknya ini baik. Tanpa mencocokkan dengan salaf. Tanpa melihat salaf. Tanpa bertanya apakah ini ada pendahulunya atau tidak. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Wa kam min muridil khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang ingin baik tapi enggak mendapatkan. Berapa banyak orang yang ingin kebaikan, ingin selamat tetapi tidak mendapatkannya. Sehingga kehendak saja, pengin baik, pengin baik, pengin baik itu kurang. Harus diiringi dengan talabul ilmi. Harus diiringi dengan mencari ilmu, mengkaji, sehingga dia mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Dan dia bisa meniti jejak salafus saleh dalam menerapkan kitab was sunnah. Berarti tiga yang harus kita ingat dalam perjuangan kita ini. Pertama, su'alul hidayah. Minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ijtihad fi talabiha. Kedua, bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah tadi. Bagaimana mencari hidayah tadi? Pertama minta, yaitu berdoa. Kedua, berupaya untuk mencari hidayah. Yaitu talabul ilmi. Mengkaji. Dan yang ketiga, setelah kamu tahu, terima. Jangan ditolak. Setelah kamu tahu, terima. Jangan ditolak. Sebab betapa banyak orang yang ketika tahu, wah, kalau begini susah. Wah, kalau begini saya enggak sanggup. Astagfirullah, astagfirullah. Maka tiga ini harus ada. Pertama, meminta dan berharap kepada Allah untuk mendapatkan hidayah. Kedua, mencari dengan talabul ilmi, mencari hidayah. Mencari bagaimana salaf dalam menerapkan Quran dan sunnah. Dan yang ketiga, kalau sudah tahu begitu salaf, ikuti. Jangan ditolak. Ikhwan ibn a'azakum, masih ada lagi ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana dinukil dalam kitab Syariah Imam Al-Ajurri. Dan juga dinukil dalam Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlih oleh Ibn Rajab. Dan juga dalam kitab Syaraf Ashabil Hadith. Kata Al-Auza'i, alaika bi'athari man salaf. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها بالقول فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. Kata Al-Auza'i rahimahullah, atas kamu untuk berpegang dengan asar-asar salaf. Atas kalian untuk berpegang dengan jejak-jejak salaf, riwayat-riwayat dari salaf. وإياك وآراء الرجال, dan hati-hati engkau dari pendapat-pendapat manusia, walaupun mereka menghiasinya dengan kata-kata yang indah. Walaupun mereka menghiasinya dengan kata-kata yang indah. Hati-hati dari pendapat-pendapat manusia, pribadi-pribadi manusia. Saya punya ide, kayaknya kalau ini bagus, kalau dakwah itu dibeginikan bagus, kalau dibeginikan sebentar. Hal laka salafun fi hadha? Apakah engkau punya salaf dalam masalah ini? Fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqin mustaqim. Karena perkara ini barakallahu fikum akan tampak nanti dalam keadaan engkau di atas jalan yang lurus. Sufyan Tsauri rahimahullah sebagaimana nukil dalam Hilyah dan juga dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih dan dalam kitab yang sama Syaraf Ashabil Hadis, kata Imam Tsauri, innama ad-dinu bil athar, yang namanya din adalah dengan athar-athar. Bahkan kata Imam Tsauri, yanbaghi lirajul alla yahuq ra'sahu illa bil athar, bahkan semestinya seseorang tidak menggaruk kepalanya kecuali dengan riwayat. Bagaimana para salaf menggaruk kepalanya untuk menunjukkan bahwa sekecil apapun dalam perkara-perkara apapun hendaklah kita menyesuaikan dan mencocoki salafus saleh. Ikhwan ibn a'azakumullah, berkata Muhammad ibn Sirin rahimahullah, kanu yaqulun idza kana ar-rajul 'ala al-athar fa huwa 'ala at-tariq. Kata Muhammad ibn Sirin, mereka dulu para ulama berkata, jika seseorang mengikuti asar-asar, maka berarti dia di atas jalan yang benar. Kalau seorang mengikuti asar, berarti dia di atas jalan yang benar. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak lagi ucapan-ucapan para ulama. Tetapi dalam waktu yang singkat ini saya kira cukup dengan 4-5 ucapan para salaf, para ulama ahlus sunnah, yang menunjukkan bahwa yang namanya manhaj salaf adalah mengikuti jejak-jejak salaf. Artinya seorang mengatakan bahwa kami salafi perlu ada bukti. Tidak cukup hanya pengakuan saja. Tidak cukup hanya pengakuan saya salafi, saya salafi, saya salafi. Tetapi harus berupaya untuk benar-benar mengikuti salaf. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah katakan, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan, hatu burhanakum, berikan bukti-buktinya pada kami kalau kalian jujur. Kalimat ini am. Setiap pengakuan harus ada pembuktian. Setiap pengakuan harus ada pembuktian-pembuktian. Pengakuan saja tidak diterima. Pengakuan saja tanpa pembuktian tidak diterima. Maka Allah katakan hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagai catatan terakhir. Kalau kita benar-benar mengikuti jejak salaf, maka berarti kita tidak mengikuti hawa nafsu sendiri. Dan siapa yang meninggalkan salaf atau menyimpang dari jalan salaf, maka mereka otomatis akan mengikuti hawa nafsunya sendiri atau hawa nafsu orang lain. Saya bacakan beberapa ayat Al-Quran tentang ini. Pertama Allah katakan, wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Kebanyakan mereka sesat karena hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Lihat, ini lawannya yang tadi. Yang tadi kita bahas, kewajiban meminta kepada Allah hidayah dan kewajiban mencari hidayah dengan talabul ilmi dan kewajiban menerima bimbingan Quran dan Sunnah dan bimbingan salaf. Lawannya, kata Allah, kebanyakan manusia sesat karena mengekor pada hawa nafsu bighairi ilmin, tanpa ilmu. Ayat kedua Allah katakan, fa'in lam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengikuti engkau wahai Rasul, berarti mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Jelas ucapan Allah. Kalau mereka tidak mau menyambut ajakanmu wahai Rasul, istijabah, niscaya atau berarti mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan siapa yang lebih jelek dari orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan dengan kalimat, waman adallu, siapa yang lebih sesat? Artinya orang yang paling sesat adalah orang yang mengikuti kemauan pribadinya sendiri atau keinginan hawa nafsunya sendiri. Ini yang paling sesat. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Daud alaihi salam, "Ya Daud, wahai Daud alaihi salam, inna ja'alnaka khalifatan fil ard." Kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. "Fahkum bainan nas." Maka hukumilah mereka manusia dengan keadilan. "Wala tattabi' al-hawa fayudillaka an sabilillah." Maka jangan engkau mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Perintah untuk menghukumi dengan adil dan bijak. Jangan menghukumi dengan zalim. "Fahkum bainan nasi bil adl." Atau bil haqqi di dalam ayatnya. "Fahkum bainan nasi bil haqq." Hukumilah manusia dengan kebenaran. Dengan kebenaran, dengan keadilan. Jangan dengan kezaliman. Kemudian Allah peringatkan dari hawa nafsu, "Wala tattabi'il hawa." Jangan mengikuti hawa nafsu, niscaya engkau akan sesat dari jalannya. Ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa in syahidu fala tashhad ma'ahum." Kalau mereka mempersaksikan kezalimannya itu, kejelekannya, kesesatannya, "Fala tashhad ma'ahum." Kamu jangan ikut bersama mereka. "Wala tattabi ahwa alladziina kadzabu wala tattabi ahwa alladziina kadzabu bi ayatina." Dan jangan kalian ikuti hawa nafsu orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sekarang jenis yang kedua, yang tadi mengikuti hawa nafsunya sendiri, sekarang mengikuti hawa nafsu orang lain. Artinya jangan taklid pada mereka-mereka yang menyimpang. Jangan ta'assub dengan mereka. Jangan mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kata Allah, "Wala tattabi' ahwa'a alladziina kadzdzabu biayatina." Jangan engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ikhwan ibn a'azzakumullah, juga jangan ikuti hawa nafsunya Yahudi, hawa nafsunya Nasrani, ahlul kitab. Pada ayat berikutnya, "Qul ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq, wa la tattabi' ahwa'a qawmin qad dallu min qablu wa adallu kathiran wa adallu an sawa'is sabil." Wahai ahlal kitab, jangan kalian melampaui batas, jangan ekstrim dalam agama kalian tanpa kebenaran. Apa ayat berikutnya? "Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu satu kaum." Jangan mengikuti hawa nafsunya satu kaum yang tersesat sudah sejak dulunya, dan kemudian menyesatkan kebanyakan orang, dan sesat dari jalan yang lurus. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ikhwan ibn a'azakullah, ayat yang cukup, walhamdulillah, untuk menunjukkan bahwa kita harus mengikuti jejak salaf, asar-asar salaf, dan jangan mengikuti ide pribadi sendiri atau pikiran sendiri atau idenya orang-orang lain yang menyimpang, yang mengikuti hawa nafsunya. Berarti ringkasnya, jangan mengikuti hawa nafsu kita sendiri atau hawa nafsu orang lain, tetapi ikutilah para salaf dalam menerapkan, dalam memahami Quran dan Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin ila sawa'is sabil. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, demikian telah kita simak bersama sebuah kajian online di kesempatan malam hari ini, kerjasama Radio Diaus Salaf dengan Radio Indosiar, dengan mengambil sebuah tema, "Sudahkah kita berjalan di atas manhaj salaf?" Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang kita simak di kesempatan malam hari ini, menambah pemahaman kita, keilmuan kita tentang agama, dan tentunya kita akan semakin kokoh, semakin kuat, dan kita termasuk hamba-hamba yang mengikuti dan berjalan di atas pemahaman mereka, pemahaman para sahabat, yaitu dari kalangan Muhajirin dan Ansor, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan di jalan mereka. Amin. Barakallahu fikum. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, bismillah. Semoga Allah Ta'ala menjaga Ustaz untuk kokoh di atas manhaj salaf. Amin. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa hukum halal ataukah haram gaji pensiunan pegawai negeri atau PNS yang selama masih bekerja dipotong sekian persen dan setelah pensiun dibayarkan sekian persen dari gaji semasa aktif setiap bulannya? Jazakumullahu khairan atas pencerahannya, Ustaz.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Sepertinya wallahu ta'ala alam adzahir bahwa itu adalah perkara yang boleh-boleh saja. Tidak ada masalah, apalagi itu adalah diambil dari uang kita sendiri atau gaji dia sendiri selama masa aktifnya. Nah. Wallahu ta'ala alam.
Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Saya mau bertanya, apakah mengucapkan alhamdulillah setelah bersendawa termasuk perkara yang diadadakan? Jazakallahu khairan.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Naam. Seharusnya seorang yang bersendawa bukan mengucapkan alhamdulillah. Bahkan di situ adalah ada isyarat bahwa sendawa itu bukan menguap ya.
Bukan, setelah makan kadang-kadang.
Iya.
Ya nikmat juga saat kenyang gitu.
Mungkin orang tersebut mengucapkan alhamdulillah karena tadi ketika habis makan lupa. Nah. Mengucapkan alhamdulillah begitu sendawa baru dia ingat. Oh, saya belum bersyukur tadi habis makan alhamdulillah. Sehingga wallahu taala alam sesungguhnya tidak ada berita yang demikian, tetapi kita mengucapkan alhamdulillah dalam segala keadaan. Hanya saja jangan dibiasakan, akan terjadi pertanyaan dikira itu adalah sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Nah, pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz agar senantiasa istiqomah di atas manhaj salaf. Amin.
Amin ya Rabb.
Afwan Ustaz, izin bertanya, kenapa putra-putri Nabi Muhammad SAW semua meninggal di waktu kecil? Apa ada hikmah yang tersembunyi yang mungkin disebutkan oleh para ulama salaf? Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullahu khairan atas wa barakallahu fikum.
Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakumullahu khairan. Adapun tentang ucapan-ucapan salaf secara nassan, saya tidak begitu hafal. Tetapi memang para ulama menyatakan di antara hikmahnya, karena semuanya dengan takdir Allah, dan kenapa meninggal juga ya jawabannya karena takdir Allah. Tetapi ada hikmah di balik itu. Kita melihat bagaimana sekarang ini banyak orang yang ghulu kepada anaknya Ali bin Abi Thalib hanya karena istrinya adalah anak Rasulullah SAW. Artinya turunannya perempuan. Padahal kita Islam ini, syariat ini melihat keturunan itu garis keturunan dari laki-laki, bukan dari perempuan. Tetapi lihat mereka mengatakan keturunan Rasul, keturunan Rasul, keturunan Rasul. Padahal itu bukan keturunan Rasul, karena itu adalah perempuan Fatimah itu. Berarti itu keturunan Ali. Bapaknya Ali siapa? Abu Talib. Maka ketika ada orang yang mengucapkan syair-syairnya, ya Jaddal Husaini. Siapa Jaddal Husaini?
Abu Talib.
Abu Talib, bukan Rasulullah SAW. Jaddal Husaini itu Abu Talib. Karena turunan atau garis turunan di dalam Islam adalah laki-laki. Sehingga bisa dibayangkan kalau anak laki-laki Rasulullah SAW masih hidup dan memiliki keturunan, mungkin lebih mengerikan lagi. Padahal Allah SWT sudah menakdirkan keturunan beliau laki-laki, Allah takdirkan dengan hikmahnya, dengan keadilannya, wafat dalam keadaan masih kecil. Yang tersisa atau yang ada hanya perempuan. Itu saja mereka begitu mengeluh-elukannya sampai ta'assub melampaui batas. Naam, keluarga Rasulullah SAW dimuliakan. Ali bin Abi Thalib juga Aqil, juga Abbas, juga Ja'far bin Abi Thalib. Ini semua adalah Ahlul Bait. Dan juga Fatimah, anak Rasulullah SAW juga Ahlul Bait. Tetapi ketika bicara garis keturunan,
keris keturunan itu dari laki-laki. Maka tidak ada keturunan Rasulullah SAW. Yang ada adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Baik. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, izin bertanya, bagaimana hukum uang riba yang digunakan untuk membangun gorong-gorong? Apakah jasa tukang yang dibayar dengan uang riba tidak masalah? Jazakumullah khairan.
Uang riba itu adalah menjadi uang yang haram bagi orang yang menyimpan uangnya di bank. Tetapi bagi orang lain tidak jadi uang riba. Barakallahu fikum. Artinya kalau mereka-mereka para pegawai-pegawai bank kemudian makan di warung makanmu, kamu menerima uangnya halal. Karena engkau menerima uang, uang hasil penjualan makananmu. Tetapi barakallahu fikum, kalau dia menyimpan uangnya di bank, kemudian hasil ribanya dimakan oleh dia, itu yang haram. Sehingga Syekh bin Baz punya beberapa fatwa-fatwa. Bahwa siapa yang terpaksa, karena hukum asalnya enggak boleh menyimpan uang di bank-bank riba. Kalau terpaksa menyimpannya di bank-bank riba, maka uang ribanya kembalikan pada kaum muslimin. Begitu bahasanya. Kembalikan kepada kaum muslimin. Bagaimana bisa untuk fasilitas-fasilitas umum mereka? Itu yang paling selamat. Bisa juga disebutkan di dalam fatwa tersebut, boleh untuk membantu orang yang di rumah sakit tidak bisa membayar, atau orang yang terlilit hutang, atau orang-orang yang demikianlah keadaannya. Artinya apa? Artinya ketika diberikan kepada mereka, itu bukan uang riba bagi mereka. Mengapa? Karena mereka tidak menyimpan uang di bank. Mereka tidak menyimpan uang di tempat-tempat riba. Tetapi kalau dia dan keluarganya yang memanfaatkan uang tersebut, maka itu haram. Walaupun untuk bayar pajak. Karena beberapa orang berhilah. Berhilah itu bermain kata. Mencari permainan-permainan. Kami kan tidak kewajiban bayar pajak, Ustaz. Maka uang riba saya untuk bayarkan pajak. Artinya untuk keuntunganmu sendiri, kan? Iya, itu yang tidak boleh. Kamu menyimpan uang di bank, maka keuntungan riba itu jangan dianggap ada sama sekali. Bagimu dan bagi keluargamu, jangan. Jangan menguntungkan kamu. Setiap pinjam-meminjam, simpan-menyimpan uang yang menguntungkan, maka itu riba. Sekarang kamu diuntungkan enggak kalau engkau bayar pajak dengan itu? Diuntungkan, maka engkau terjatuh ke dalam riba atau memakan uang riba. Maka berikanlah kepada kaum muslimin untuk membantu mereka, membuat fasilitas-fasilitas umum mereka, membuat gorong-gorong dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Dan tukang-tukangnya juga ketika menerima gaji hasil jerih payah mereka. Gaji hasil jasa mereka. Sama sekali bukan uang riba bagi mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Bissawab.
Namzat. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada seorang ikhwan ingin menikahi seorang akhwat, tapi ikhwan tersebut semakin hari terlihat futur dan bahkan terlihat sesekali memakai pakaian awam, menampakkan aurat. Dahulu ikhwan tersebut ya pernah mondok dan menjadi ketertarikan bagi keluarga si akhwat tersebut. Pertanyaannya, apakah boleh bagi kita di luar keluarganya memperingatkan sama calonnya atau akhwat tersebut bahwa ikhwan yang akan menjadi calonnya seperti yang ana sebutkan di atas? Apakah ini perbuatan dalam syariat termasuk ghibah atau perkara yang dibolehkan? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Yang seperti ini wallahu taala alam sama sekali bukan riba. Bahkan untuk urusan pernikahan itu perlu disampaikan apa adanya. Kalau ada kekurangan, sampaikan kekurangannya. Mudah-mudahan yang demikian akan menjadikan mereka memilih dengan pilihan yang tepat. Sebagai dalil adalah ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang wanita, ya Rasulullah, aku dilamar oleh fulan wa fulan wa fulan. Nabi menyatakan, amma si fulan fasu'lukun la ma mala lahu. Adapun si fulan dia miskin, gak punya harta. Wa amma fulan fala yad'u asahu 'an 'atiqihi. Adapun si fulan, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Yani sering memukul istri. Inkihi Usamah, nikahilah Usamah.
kata wanita tadi, sungguh saat itu aku melihat Usama bin Zaid itu adalah yang paling jelek dan paling hitam. Yang dua-duanya lebih putih, lebih gagah. Tapi kan Rasulullah SAW yang menyuruh, aku ikuti. Ternyata setelah aku menikah, aku merasakan kebahagiaan yang Masya Allah. Aku merasa menjadi orang yang paling bahagia di antara semua. Ini khunaynina azakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan kekurangannya. Yang ini suka memukul istri. Yang itu begini dan begitu. Barakallahu fikum. Yang ini bukan termasuk ghibah. Kalaupun dianggap ghibah, kita katakan ghibah yang diperbolehkan. Sebagaimana para ulama menyatakan atau mengecualikan ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Di antaranya, untuk menerangkan ketika akan menikah. Bagaimana si fulan? Oh dia kelebihannya ini, tapi kekurangannya ini. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Dussawab, tidak mengapa untuk menyampaikan kalau dia futur, dia sudah tidak ngaji, dan dia sudah jauh dari pengajian, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah selamatkan mereka ketika memilihnya. Artinya menjadi tepat pilihannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Ya. Demikian telah kita simak bersama sesi terakhir, sesi tanya jawab ya, yang dijawab oleh Ustaz Muhammad bin Mar As-Sewet, Hafizullah Ta'ala, Jazakumullah Khairan, Asad kajian Ustaz dan juga jawaban dari pertanyaan para pendengar semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.